Poštovani slušatelji, kao što sam i rekao u samoj najavi, zajedno s nama u Osijeku je profesor dr. Srećko Jelinić, redoviti profesor trgovačkog prava i prava trgovačkih društava. Profesore, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver.
U prvom redu, zahvaljujem se na vašem pozivu sudjelovati u vašoj emisiji. Mogu samo potvrditi kako je vaša emisija rado slušana i u Hrvatskoj, zahvaljujući mogućnosti internetskog slušanja. Jednom je netko rekao, prostor nas ne odvaja. Jedino što ljude razdvaja su osobni, privatni, najčešće imovinski interesi i svugdje gdje je u pitanju novac, imovina, ljudi su razdvojeni. Ljudi se razdvajaju po liniji novca najčešće, rekao bih. Doista prostor između vas i nas u Hrvatskoj nas ne može razdvajati.
Dragi profesore, što se u Hrvatskoj priprema u najnovijoj fazi reforme visokog školstva, sveučilišnog života i znanstvenog rada? Koji su to propisi i kakve su prve reakcije?
Samo inicijativnost, zahvaljujući vaše već prepoznatljivoj sposobnosti odabira sugovornika i tema, predložili temu o visokom školstvu i sveučilištu u Hrvatskoj. Prava tema u sadašnjem trenutku. No recimo i zašto? Iz radionice negdje u vladi u 10. mjesecu ove godine, točnije u resornom ministarstvu, izrađeni su nacrti prijedloga triju zakona o visokom obrazovanju, o sveučilištu i o znanosti. Nacrti su stavljeni na internet, otvorena je javna rasprava. Otvaranje javne rasprave i traženje ocjene onih kojih se predloženo najviše tiče smatram velikim demokratskim iskorakom. Prema zakonodavnoj tehnici, predlagatelj zakona uvažava ili ne uvažava primjedbe, sastavlja konačan tekst, a nakon što ga vlada prihvati, jer riječ je o predlozima Vlade Republike Hrvatske, sve ide na Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, u kojem sam član u zadnja dva saziva i što doživljavam kao osobitu čast i priznanje, a potom, sa ili bez amandmana, se ide pred saborske zastupnike i slijedi glasovanje o usvajanju. Iako je za javnu raspravu o nacrtima predloženih zakona ostavljeno vrlo kratko vrijeme, akademska i znanstvena zajednica u Hrvatskoj brzo se izjasnila, no čini se nije radosno prihvatila predložena rješenja.
Što je novog i oko čega se recimo lome koplja?
Hvala vam lijepa. Sjajno pitanje kojim odmah usmjeravate u srž stvari ili problema. Ovaj vid razgovora ne dopušta, niti zato ima vremena upozoravati na konkretne pojedine nove odredbe, jer sve je novo, no dvije su po meni ključne stvari. Prvo, uloga i pozicija državnih vlasti i njihov utjecaj na sveučilišni život i visoko obrazovanje. I drugo, pitanje financiranja visokog školstva i znanstvenog rada, ali na način koji će osiguravati održivi razvoj, ili kako to vole govoriti u današnjem svijetu u engleskom govornom području, sustainable development. Konačno, upravo ova neriješena pitanja su u najvećem dijelu razlogom sadašnjeg, ja bih rekao možda preteškom riječju, teškog ili neodrživog stanja. Znanstveni sustav je nedovoljno učinkovit, ulaganja u znanost nisu onolika koliko svi smatramo da bi trebala biti ili to barem želimo. Sustav financiranja nije utemeljen na postignućima i rezultatima rada. Tu je pitanje da li i u kolikoj mjeri i kako studenti trebaju podmirivati ili sudjelovati u dijelu troškova njihovog studija. To je pitanje takozvanih školarina. I tu je cijeli niz drugih pitanja iz sveučilišnog života i visokog obrazovanja koji zahtijevaju odgovarajuća rješenja, odgovarajuću normativnu podlogu, ali na novim osnovama, a ne na onim osnovama koje su do sada bile vrijedile.
Da, profesore, što obilježava sadašnji sustav?
Teško je reći i odgovoriti na ovo pitanje u nekoliko rečenica, ali ja ću to pokušati. Visoko školstvo i znanstveni rad. On se velikim dijelom obavlja upravo u visokim školama, odnosno fakultetima, pored instituta. Se danas poglavito obavlja u državnim institucijama i financirano je iz državne riznice ili državnog proračuna. Na ovo posebno upućuje i pravilnik o osnovama financiranja visoke naobrazbe na javnim visokim učilištima još iz 1994. godine. Sredstva za rad visokih učilišta osiguravaju se uglavnom u proračunu Republike Hrvatske. U eri krize i za ovu djelatnost je sve manje novca. Tu sada imamo i visoke škole u vlasništvu pojedinaca ili zajednice privatnog kapitala. Ne može se poreći visoka razina znanja koja daju većina ovih institucija, recimo privatnih škola, no riječ je o visokoj cijeni obrazovanja i ove privatne visoke škole zasigurno nisu temeljem visokoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj. Posebno je pitanje znanstvenog rada kojem ove škole po svojoj prirodi nisu orijentirane. Sada u visokom školstvu imate ograničen broj studenata koji se školuju na takozvani državni trošak, drugi se školuju iz takozvanih osobnih potreba, što je po mom sudu jedna vrlo čudna jezična sintagma. To su oni studenti koji plaćaju sami svoje obrazovanje, redovito su studenti i redovito pohađaju predavanja i nastavu. I treća kategorija na većini fakulteta, to su izvanredni studenti koji za razliku od prve dvije kategorije takozvanih redovitih studenata plaćaju samo svoje obrazovanje, ne imaju redovite obaveze, te samo djelomiču nastavu i polažu ispite. Vidite, ovaj sustav se pokazao vrlo težak u funkcioniranju, neki kažu da je i neodrživ, jer su mnogi fakulteti i škole posegli za upisivanjem brojnih izvanrednih studenata i onih studenata iz takozvanih osobnih potreba, da bi nadoknadili, dopustite mi englesku riječ gap, prazninu u svojim prihodima, a sve je u konačnici završilo nižem stupnjem prijenosa i sticanja znanja, trkom za diplomama, dugim trajanjem studija itd. Primjerice, novine upravo ovih dana izvješćuju i o enormnim isplatama pojedincima na jednom fakultetu, no to nije pravilo, a kamoli potvrda da su sveučilišni nastavnici dobro plaćeni. No što se zbivalo na konkretnom fakultetu, tvrdit će istražni organi. Znanstveni rad u visokom školstvu je postao poradna djelatnost mnogih profesora, jer su oni postali, rekao bih, trkači za novcem, za predavanjima izvan kuće itd. Sve je to doprinjelo regrutiranju u znanstvene i nastavne kadrove ljudi prosječnih znanja, ne uvijek najboljih, a oni koji se zateknu zapravo trče za priskrbljivanjem novaca da bi održavali kakav takav standard.
Profesore, vidim kako je tema doista opsežna. No, recite nam glavnu primjedbu na predložene nacrte zakona koja je iznijeta.
Primjedbi je do sada dosta izneseno, no kratki sažetak svih primjedbi možda je izrekao predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Stav je predsjedništva akademije da novi propisi nisu prihvatljivi, čak i jer se ne temelje na ozbiljnim programskim dokumentima, da se ovi propisi moraju donositi u partnerstvu sa sveučilištima, institutima, te da podvrgavanjem sveučilišta izravnoj kontroli izvršne vlasti u državi i ukidanjem pravne osobnosti fakulteta ruši se autonomija sveučilišta. To su glavne primjedbe koje su izrečene, a evo sumirane u stajalištima predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Kada nešto dolazi sa ovako visokog mjesta iz akademije, teško bi se netko mogao usuditi bilo što protusloviti. Moram reći kako se i osobno slažem s najvećim dijelom primjedbi koje su izrečene kao opće zamjerke, no ima jedna stvar za koju držim da je nedorečena ili u novinama pogrešno i nepotpuno interpretirana. I sam sam imao priliku na svom fakultetu čuti primjedbe kako se ruši autonomija sveučilišta itd. Bojim se da je u pitanju veliki nesporazum. Upravo obratno, jača autonomija sveučilišta, ali slabi autonomija sastavnica fakulteta, jača prisutnost države tamo gdje su u pitanju državna sveučilišta. I tu nema ništa što već nisam vidio svugdje u svijetu kada su u pitanju privatne visoke škole, čak i srednje škole. Tamo gdje osnivačem nije država, upravlja i odgovara onaj koji priskrbljuje sredstva za poslovanje. Točno je da država želi osnažiti svoj nadzor i ovlasti ministra u provedbi nadzora, zadržati nadzor nad financijskim upravljanjem sveučilišta, da je stranka u sastavljanju programskih ugovora, da imenuje svoje članove u sveučilišno vijeće, sve se to predlaže, da imenuje svoje članove u nacionalno vijeće za visoko obrazovanje i znanost itd. No bilo je i neupućenih komentatora, barem u mojoj sveučilišnoj zajednici, odnosno fakultetu, koji su iz samo njima znanih razloga kazivali kako sadašnja vlast želi zadržati kontrolu nad fakultetima i sveučilištima. No upozorio sam, zakon se donosi za buduće vrijeme i za svaku vlast, ma koja ona bila. Vaši slušatelji, siguran sam, najbolje razumiju odgovornost i vlast onih koji financiraju neku djelatnost, aktivnost, i to je prirodno normalno da onaj koji financira želi imati i kontrolu nad radom onoga koga financira i da ga želi usmjeriti da radi za njega.
Tako bi to trebalo biti. Profesore, što je najvažnije za buduće studente, po vašem viđenju?
Pokušat ću reći u kratkim crtama, s obzirom na ograničenost vremena. Status studenta se stječe upisom. Studenti dobivaju savjetnika, to je ono najvažnije. Svaki student dobiva savjetnika i mentora s posebnim zadaćama kod upisa. Svi će studenti biti obavezni plaćati upisninu, koja bi, ako se ovo usvoji, mogla biti i do 60% iznosa prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj iz prethodne godine. Stvara se izvor prihoda iz upisnine, s tim da je posebno pitanje utvrđivanje kapaciteta visokog učilišta, drugim riječima od koliko će ko moći upisivati studenata. Njega utvrđuje, te kapacitete utvrđuje Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Ja govorim kao da to već gotovo, već da nije, to treba biti tek. Svakako da je studentima zanimljivo dobivanje mentora ili savjetnika u tijeku studija, no pitanje je da li za ovo imamo dovoljno kapaciteta u postojećim sveučilišnim organizacijama. Promjene su i u pogledu provjere znanja, ispita i ocjena. Tako, na primjer, predviđaju se ocjene sa slovima od A do FX, a prolazne ocjene bi bile samo A, B, C, D i E i tako dalje. Brojnih je promjena, posebno koji se tiču praćenja uspješnosti studiranja, mogućnosti polaganja ispita i dakako one se tiču i onemogućavanja onih što mi danas zovemo vječitih studenata, dugovječnih studenata koji dugo studiraju, ali bez uspjeha.
Mislim da ste rekli dobro da neki ne vole promjene, neki ne žele promjene, ali što je tu je. Profesore, raspoloživo vrijeme nam brzo ističe. Kakva je vaša ocjena svega ovo?
Dakle, sad lijepo pitanje. Na neki način treba zaokružiti ovo što sam rekao. Predlažu se krupne, ogromne promjene koje postojeći sustav potpuno mijenjaju. Mnogi se ponašaju obranaški, jednostavno zato što su na postojeće stanje navikli ili im odgovara. Nekim odgovara upravo sadašnji režim, jer se u njemu najbolje snalaze, pa kada je u pitanju ostavljanje prostora za različite zlouporabe itd. Upravo o tome, kao što sam rekao, pišu i novine ovih dana. No vrijeme traži promjene, one su nužne, jer postojeći sustav na duže vrijeme nije održiv. U promjene se krenulo, čini mi se, međutim, bez ozbiljnije pripreme i pravovremenog upoznavanja akademske i znanstvene javnosti. Čini mi se i ujedno kako se i sam predlagatelj, odnosno pisac nacrta prijedloga iz resornog ministarstva, dopustio je uzmak i da će dopustiti i dužu raspravu od predviđene i da već izrazio spremnost da napisanom ne daje značenje da se od toga neće moći u djelomično i odstupiti, odnosno da se predložena rješenja neće moći i modelirati. Već samo otvaranje rasprave znači spremnost za promjenu onoga što se predlaže, prema tome to je pozitivna stvar. Kada je u pitanju autonomija sveučilišta, držim da svi trebamo shvatiti kako je autonomija relativna stvar i da nema apsolutne autonomije. Ona je jedino u funkciji slobodnog znanstvenog i umjetničkog rada. Ne smije biti dirigiranih ili nametnutih znanstvenih mišljenja i tako treba biti i ostati. Ali onaj ko vam daje novac ima pravo znati i utjecati kako vi taj novac trošite, ima pravo reći što ga zanima i kakva istraživanja hoće. U tom smislu nadzor koji bi provodilo nadležno ministarstvo i državna vlast, ma koja god to vlast bila, mislim na stranačku, sasvim sigurno nije rušenje autonomije, nego jačanje autonomije, jer u preostalom dijelu znanstvenog umjetničkog stvaralaštva autonomija je zagarantirana. No, međutim, moram reći, nisam za naglo rušenje ili ukidanje pravne osobnosti fakulteta. Sjede sada govore da se ruši autonomija sveučilišta, a sveučilišta postaje sve jača i značajnija institucija, jer sveučilište dobilo novu ulogu, no kada sam rekao da nisam za ukidanje autonomije fakulteta još ovoga trenutka, to je samo iz razloga što sveučilišta za ovu novu ulogu jednostavno nisu pripremljena. Ja sam zato da se pooštre uvjeti studiranja, jer nikom niti društvu, niti pojedincu ne treba prosječno trajanje studija od 6, 7 ili 8 godina, a studij se može završiti za, na primjer, 4 godine. Ali sam zato da se kritički gleda na rezultate rada znanstvenika i nastavnika i da se oni primjerenije plate kako se ne bi pretvarali u lovce za dodatnom zaradom koja će im osigurati kakav takav standard. Ako sam s ovim zaključnim riječima, doduše i brzo govoreći, uspio vaše slušateljstvo približiti ovaj dio hrvatske stvarnosti, zadovoljan sam, a vama, gospodine voditelju, sam zahvalan na pruženom vremenu i prilici da se obratim slušateljima koji slušaju vašu cijenjenu radio emisiju.
Profesore, još jednom hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala vam na svim ovim informacijama, jer ipak ovo su informacije iz prve ruke i vama osobno želimo puno uspjeha u radu, a našim studentima da malo zagriju klupe i da ipak već kada smo u svemu ovome da zauzemo i što bolje pozicije. Još jednom hvala vam na gostovanju, mir i svako dobro.
Gospodine voditelju, hvala vam lijepo i na ovim vašim završnim riječima, ali dopustite mi samo da izgovorim još jednu rečenicu. Pozdravi svima dragima iz domovine Hrvatske. Hvala vam lijepo.